басын көтерденің, үндісін тілігімен өсер жаның. Ежелден батыс қақпа аталатын, ауылына қош келіпсіз Бөкей ханым. Бөкей хан ауылы еңбек қор қауымы, қош келін қашанда. Тәуелсіздік көріп жатқан, ағылған жолаушыға көңілді ашқан. Жанында салқым өзен ару қиғаш, Қазақстан мен Ресейді бөліп жатқан. Бөкей хан ауылы еңбек қор қауымы, қош келін қашанда. Басымызға төккей мәңгі, ұрпағы бақыт тауып өскей сәнді. Халқына осы жерді қоныс еткен, ауылы ардақтайды Бөкей ханды. Бөкей хан ауылы еңбек қор қауымы, қош келін қашанда. Қош келін қашанда, дос туыс бауырым.